Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I think that we've become very disconnected from the natural world. And many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview. The belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources.
Sådan lød det natten til mandag dansk tid, da skuespilleren bag The Joker, Joaquin Phoenix, tog imod sin Oscar for bedste mandlige hovedrolle. Det er hverken første gang eller særligt unikt at holde en tale med politisk indhold, men alligevel blev skuespillerens tale henholdsvis opløftet og sablet ned. Sidst nævnte blandt andet af den britiske avis The Independent, som skriver, at Phoenix bare er en privilegeret hvid mand, som var utålelig at se på. Hvor meget lytter vi til de kendtes budskaber, og har det overhovedet nogen impact? Og så trækker vi klimakrisen ind i retslokalerne. For i denne uge vandt hollandske klimaaktivister over regeringen, og dommen er, at Holland med det samme skal skrue op for hastigheden i arbejdet med at sænke sine CO2-udledninger. Så jeg snakker med professor i miljøret om mulighederne der, og med en af de aktivister, der sagsøger den norske stat. Det er lidt senere. Du lytter til Klimatosset her på Radio 4. Det er en fornøjelse at lave radio for dig. Jeg hedder Nina Bendiksen. Tak, fordi du lytter med. Men først lige et hængeparti fra i sidste uge.
Radio 4 taler med Danmark.
Som jeg fortalte i sidste uges program, så var jeg en tur til Letland og retur. På flybilletten kunne jeg se, at min rejse kostede klimaet 86 kilo CO2, hvilket i komprimeret tilstand vil svare til en fuldvoksen mand. Jeg tror faktisk kun, det var den ene vej, så det var to fuldvoksne mænd, hvis det altså er rigtigt med den teori. Og det har jeg aldrig i min flyrejsehistorik fået at vide før. Så i dag er jeg taget ud i lufthavnen, ikke for at flyve, men for at snakke med Norwegians kommunikationschef Andreas Jørnholm for at spørge, hvorfor de synes, at den information skal med på billetten. Tak Andreas, fordi jeg må komme på besøg her i Norwegian-hulen på den anden side af security. Det tog lige en lille tid, men nu er vi her, og jeg har lige vist dig min billet, den jeg rejste til Letland på. Og hvad er det, du tænker om den?
Først vil jeg jo sige velkommen her i hulen, og de 86 kilo og den måde at rapportere klimabelastningen på en rute, det er ikke noget, som vi har gjort på den måde. Jeg tror, det du har gjort, du har købt billetten igennem et rejsebureau, som så har lavet en eller anden beregning for dig. Men jeg synes jo, det viser meget godt, hvor mange forskellige initiativer og informationer, der i virkeligheden er, som man som forbruger skal forholde sig til i rejsebranchen.
Altså, men det står ikke på jeres billetter. Altså, det står ikke det, der jeg viste dig normalt.
Nej. Hvor mange kilo CO2, man udleder på en flyvetur, det tror jeg er information, som er for abstrakt. Altså, jeg kan tage mig selv som et eksempel. Nu nævnte du for mig, at din tur til Riga, den udleder 86 kilo CO2. Og jeg, der arbejder i luftfartsbranchen og har gjort det i nogle år, selv for mig siger det ikke særlig meget. Altså, jeg forstår ganske enkelt ikke tallet. 86, er det meget, eller er det lidt? Så nej, det er ikke den måde, vi vælger at kommunikere det på. Og samtidig så kan man sige, jamen det er jo fint at få den information på billetten, men hvis vi skal gøre det her til et konkurrenceparameter, så skal man jo have information, inden man køber billetten, inden man træffer valg om, hvilket flyselskab man ønsker at bruge.
Og så siger du, at det er muligvis ikke det rigtige CO2-tal?
Nej, altså som jeg læser det, der står i den mail, du har fået, så er det jo et gennemsnit på den pågældende rute. Og det er jo de tal, som er offentlige, og dem kan enhver tilgå. Jeg tror ikke, rejsebureauet her har adgang til vores tal. Og det har vi jo selv, og jeg kan i hvert fald sige, at typisk så flyver man noget mere klimaeffektivt med Norwegian, fordi vi har nye og meget brændstofeffektive fly.
Og kan du så nu, når vi er ved det, kan du så forklare, hvad det er ved jeres udledninger, hvad vil jeg sige, der er bedre?
Ja, altså det er jo sådan, jeg tror, det der er vigtigt, det er at forstå, at de udfordringer, som vi står overfor i forhold til klimaforandringerne, er nogen, som alle skal tage på sig. Det gælder politikere, det gælder virksomheder, det gælder i høj grad også forbrugerne selv. Og vi er som flyselskab, har vi igennem en årrække investeret i at have en spritny og meget, meget moderne og brændstofeffektiv flyflåde, som betyder, at man i dag, hvis man flyver med Norwegian, så flyver man Altså, der er blevet lavet en undersøgelse over Atlanterhavet, på de ruter, der er over Atlanterhavet, som viser, at hvis man flyver med Norwegian over Atlanterhavet, så sparer man 30% CO2 i forhold til sådan et gennemsnit af de flyselskaber, der flyver over Atlanterhavet. Og det skyldes, det skyldes de her nye fly, vi har. Og så har vi jo så gjort det, for at gøre det let for forbrugerne at tage stilling til, så har vi så lavet en beregning, når man booker sin billet, hvor man kan se på den konkrete flyvning, hvis du skal til London en tur, hvor meget mere eller hvor meget mindre CO2 udleder du så, hvis du vælger Norwegian, frem for hvis du vælger et andet flyselskab, et gennemsnitligt flyselskab i branchen. Og altså, for Londons vedkommende, nu var jeg lige ind og kigge her, inden du kom her i hulen, så er det noget, der ligner 28% mindre CO2 hos os, end hos et gennemsnit af vores konkurrenter på den samme rute.
Og kan du bare lige forklare, hvorfor det er?
Jo, altså det er netop det her med, ligesom når man køber en ny bil, så er den nye bil, man køber direkte fra fabrikken, den er betydeligt mere brændstofeffektiv end den 15-20 år gamle bil, som bliver erstattet. Og det samme gælder sådan set med fly, at den teknologiske udvikling hos flyproducenterne og efterspørgselen fra flyselskaberne på fly, der kan flyve længere på literen, betyder, at nye fly flyver meget nyere, eller de flyver meget længere på literen, end gamle fly gør. Et eksempel fra min egen verden er, at vi flyver jo, altså, jeg vil tillade mig at sige, at vi allerede er et af verdens mest brændstofeffektive flyselskaber, kvæg den unge flåde, vi har. Vi har jo yderligere programmer for at forny flåden med endnu mere moderne fly, og de fly, som over de næste 5-10 år vil komme ind i vores flåde, og erstatte nogle ældre fly, vil give en besparelse på noget, der ligner 15% CO2. Og det er jo så 15% fra et i forvejen verdensførende lavt niveau, sådan kan man vel sige det. Så det er det her med at investere i ny teknologi og i nye brændstofeffektive fly, som på helt kort sigt er det, der gør forskellen på klimaudledningen. Så kan man altså sige, hvis man taler fremtiden, så er det jo sådan noget med bæredygtig brændstof og den slags ting, som skal få flybranchens CO2-udledning helt i nul. Men det er så ikke helt der, vi er endnu, og man kan sige. Så der vi er endnu i dag, og det, som man som forbruger kan tage stilling til, hvis man bekymrer sig om klimaforandringerne, det er de ting, vi snakker om nu.
Og så har I det her tiltag, hvor man kan vælge at klimakompensere, når man bestiller sin rejse. Hvor meget oplever I, at folk rent faktisk benytter sig af det?
Ja, det er rigtigt, at vi de sidste 2,5 måneder har givet forbrugerne mulighed for at klimakompensere deres flyrejse, når de flyver med os. Og man skal sige, nu var jeg lige inde og tjekke tallene også, ikke? Og på de 2,5 måneder er det 123.000 rejser, som er blevet kompenseret hos os. Og det er selvfølgelig, det er jo et højt tal, men vi er også et stort flyselskab, som man kan sige. Det store billede er, det er jo en mindre del, men det er jo alligevel en del, som jeg synes, at der er værd at tage med, fordi jeg tror, når man snakker om flyselskaber og luftfartsbranchen og klimaforandringerne, så er det her med, at det bliver de mange begge små, der gør den store forandring.
Og sådan helt lavpraktisk, hvor mange penge skal man sådan slippe, hvis man skal kompensere for sådan en, lad os bare sige, tur til London?
Der er jo mindre klimaudledninger at kompensere for, når man vælger Norwegian. Men det er faktisk overraskende billigt. Altså, det afhænger selvfølgelig af øjnene, der ser, men for en tur til London, så taler vi om 16-18 kroner ekstra på billetten for en returbillet. Så det er jo småpenge, tror jeg, for de fleste i det store billede.
Nu snakker du om den nye flåde. Når jeg tanker bil, så er jeg meget bevidst om, det blev jeg lært, dengang jeg fik min bil, at jeg måtte jo for guds skyld ikke smide diesel i min benzinbil. Og når nu der kommer de her nye brændstoffer, for de snakker om, at jeg ved godt, der er nogle år til, kan man så bruge jeres flåde, eller skal I så simpelthen udskifte hele beduljen en gang til, og kan det overhovedet lade sig gøre?
Det er jo sådan, at vores fly i dag, også fordi de er så nye og moderne, som de er godkendt til at flyve med 50% alternative brændstoffer, det vil sige enten biobrændstof eller elektrofuel, som er det nye dyr i åbenbaringen, der har meget stort potentiale. Så vi kan allerede i dag flyve med meget store mængder af det her, så vi har ikke noget behov for at udskifte vores flåde i noget andet tempo, end det, som er i situationstegn naturligt i sådan en branche, som den vi er i.
Så de er klar til
omstillingen? De er sådan set klar til omstillingen og klar til biobrændstofferne. Jeg tror, at grænsen på de 50% er jo sat af producenten som sådan en eller anden form for teknisk grænse. Jeg tror i princippet ikke, der er noget til hinder for, at man kunne fylde hele flyet op med alternative brændstoffer, men det vil jo kræve nogle yderligere tests og noget andet certificering og sådan noget. Der er noget papirarbejde og nogle tests, der skal gøres.
Så har jeg selvfølgelig kigget lidt på jeres konkurrent SAS, hvordan de gør med klimakompensation. Og jeg kunne læse for et år siden, der satte de i gang i en mulighed, eller det er ikke en mulighed, de påtvinger nærmest deres Eurobonus-medlemmer at betale, det vil sige, at de kompenserer for dem. Er der nogen speciel årsag til, at I har valgt at gøre det frivilligt og ikke bare inkludere det i prisen fra start?
Så jeg skal jo ikke kommentere på, hvordan andre og vores konkurrenter i SAS, de gør det, men jeg kan i hvert fald sige for vores eget vedkommende, så er det jo den grundlæggende tanke, som gennemsyrer Norwegian og den måde, som vi driver forretning på, er, at vi giver kunden valgfrihed. Så hos os, der betaler man ikke for kaffe, og man betaler ikke for aviser, hvis man ikke drikker kaffe, eller hvis man hellere vil sidde med sin iPhone ombord og surfe på wifi og ikke læse avis. Så det betaler man ikke for. På samme vis har vi valgt, at vi ikke inkluderer klimakompensation i billetprisen, fordi det er jo en pris, der skal betales, uanset om den er frivillig eller ej. Men vi har så valgt at gøre det frivilligt.
Og så skal jeg høre, det er lidt elefanten i rummet, var ved at sige. Det er torsdag i dag, vi sender programmet søndag, men torsdag der kom jo nyheden om, at Norwegian havde et milliardunderskud, som jo skal rettes op på en eller anden måde. Jeg kan måske være bekymret for, at fokus går væk fra bæredygtighedsområdet eller klimaområdet eller klimaindsatsen. Hvad tænker I er strategien herfra på det område?
Det behøver du ikke være bekymret for. Det er jo sådan, at nu taler jeg om valgfrihed som et fundament for vores forretning. Et andet fundament for vores forretning er jo netop, at vi har nye fly, så vi er i stand til at tilbyde dels billige billetter og også billetter, som hvad kan man sige, udleder mindre CO2 end billetter hos andre flyselskaber gør. Det er jo det arbejde, vi vil fortsætte med i vores flådefornyelsesprogram. Som kører, og vi har noget, der ligner, jeg tror, vi har mere end 90 fly, som kommer ind i de næste 5-10 år, som erstatter de gamle fly, som vi allerede flyver i dag, som jeg talte om. Så vi har, hvad kan man sige, udskiftning i flåden vil give en klimaforbedring på noget, der ligner 15%, som jeg sagde, fra et niveau, der allerede er lavt i dag. Så det er sådan set integreret i den måde, vi tænker vores forretning på, at vi skal flyve mest muligt brændstofeffektivt, fordi det er godt for klimaet, men selvfølgelig jo også, og det er jo svaret på dit spørgsmål, fordi det er godt for vores økonomi, at vi ikke behøver at købe så meget brændstof.
Så snakkede vi om, inden vi startede det her interview, så snakkede vi i telefonen om, at du sagde, lad os endelig konkurrere på klimaindsats, så konkurrence inden for det her område, synes du, er en god idé. Kan du lige uddybe det?
Jamen det synes jeg, fordi vi er også flyselskaber, når alt kommer til alt, virksomheder, som er sat i verden for at tjene penge. Og i det omfang, at vi kan få forbrugerne og vores passagerer til at interessere sig for klima, og til også gerne at ville betale det mere, som det koster, så tror jeg, at man vil se flyselskaber og en luftfartsbranche generelt, som er ekstremt villige til at pushe på med forskellige klimainitiativer. Man kan sige, for vores eget vedkommende har vi jo gjort det, at vi har, altså man kan sige, første skridt for at klima kan blive et konkurrenceparameter mellem flyselskaberne, er jo, at man giver forbrugerne den information, som de skal bruge. Og det er jo netop det, vi gør, når vi i vores booking-proces skriver, jamen hvis du vælger den her billet med Norwegian til London, så forurener du 28% mindre CO2, end hvis du havde valgt et gennemsnitligt flyselskab på ruten. Og de andre tal er jo anderledes, eller tallene er jo anderledes på andre ruter. Der kan være nogle tal, hvor vi er en lille smule mindre brændstofeffektivt end vores konkurrenter. Og jeg tror, det er jo sådan noget information, som er enkelt og let at ædrueligt og sandfærdigt at forholde sig til, som passagererne og som forbrugerne har brug for at kunne træffe et oplyst klimavalg. Så ja, endelig lad os gøre det til et konkurrenceparameter i luftfartsbranchen og flyve mest muligt klimavenligt. Vi er i hvert fald klar.
Skal du have fat i det der rejseselskab, som muligvis har givet jer en for høj CO2-udledning på den rejse til Riga, eller skal vi lade dem give det der tal?
Det kan da godt være, at jeg skal have min salgsafdeling, der har kontakten til rejseselskaberne, til lige at være lidt opmærksom på, hvad det er for nogle historier, som andre de fortæller om vores flyvninger. Jeg vil tro, at vi har et lavere tal, uden at jeg kan sige det med sikkerhed. Men hvis det er et gennemsnitstal, så vil vi typisk have et lavere tal. Så ja, jeg må lige tage fat i dem, du har købt billetten af der.
Radio 4 taler med Danmark.
Boeing spår, at antallet af flyrejsende om 18 år vil være fordoblet. Et lignende estimat har International Air Transport Association foretaget. Her vurderes det, at der vil være knap en fordobling i forhold til i dag, hvor flyselskaberne har omkring 4 milliarder rejsende om året. Så der skal gøres et eller andet. Men hvad gør branchen i det hele taget for at imødekomme de stigende krav til flyindustrien? Velkommen til, Michael Svane. Du er direktør for Brancheforeningen Dansk Luftfart.
Ja, det er jeg, og jeg ser frem til, at vi kan snakke lidt om luftfart og klima.
Ja, og klima, fordi det er et af de allerstørste emner lige i øjeblikket, og har været det sådan i halvandet to års tid snart. Regeringen har lavet klimapartnerskaber, og især, sjovt nok, så er luftfart blevet en ting, som fylder meget, selvom det måske ikke er den, der har det allerstørste aftryk, men vi ved alle sammen, at vi godt vil blive ved med at flyve. Så mit første spørgsmål er, Michael, hvordan ser det ud med den grønne omstilling? Hvor er vi henne?
Jamen, vi er på en rejse i den forstand, at vi er jo i gang med at se, kan vi finde det andet brændstof, det nye brændstof, som vi kan putte i tanken på flyet. Og der kigger vi i klimapartnerskabet. Du nævnte, at regeringen har lavet nogle klimapartnerskaber. Vi har været selv meget aktive for at få et klimapartnerskab på luftfart. Og det har vi gjort, fordi vi i luftfartskredse er optaget af, at også være med til at lave den grønne omstilling, og det handler basalt set for luftfarten at finde noget andet at flyve på.
Ja, så fossile brændstoffer, de skal ud.
De skal fases ud, og jo hurtigere, jo bedre. Det er klart, at vi kigger i forskellige retninger. Vi kigger i forhold til bæredygtige brændstoffer. Vi kigger på sigt også over mod det, der hedder kunstige brændstoffer, elektrofuels. Og så kigger vi selvfølgelig også på el som en mulighed. Men der, hvor vi måske frem mod 2030 kan se de bedste muligheder, det er bæredygtige brændstoffer. Det er eksempelvis brændstoffer, som bliver lavet på basis af skov affald i Sverige. Det har vi også noget mulighed for at kigge på her i Danmark. Vi har nogle restprodukter i landbruget. Det kan være halm, og det kan være andre ting fra landbruget, som kan omdannes til flydende brændstoffer. Det er det, vi kigger på. Og på sigt, så bliver det selvfølgelig de her kunstige brændstoffer, elektrofuels. Og så kigger vi jo sammen med flyfabrikanterne også i retning af elfly. Men der går nok nogle år, før vi kommer helt op i en størrelsesorden, hvor vi for eksempel kan flytte 100 mennesker med et elfly.
Ja, der var vist også en historie i Norge om nogen, der styrtede ned sidste år.
Jo, men altså, vi kommer til at se elfly, det er helt overbevist om.
Okay.
Men vi skal jo gerne have dem op i en størrelsesorden, hvor vi kan flytte dem og bruge dem i kommerciel drift. Og der skal vi nok op og kunne have i hvert fald en 80-100 mennesker, som vi kan flytte i elfly. De findes ikke rigtigt endnu, men ambitionen og arbejde hos flyfabrikanterne skøjter derudad. Så vi håber, at vi også frem mod 2030 kan begynde at se nogle af de første større elfly i drift.
Og så lad os gå tilbage til biobrændsel, eller det er det, du kalder elektrofuels.
Vi er på en rejse her. Det første trin, det er det, vi kalder bæredygtige drivmidler. Mm. Det vil sige, drivmidler, som er ikke fossile, det er helt vigtigt for os, så er det drivmidler, der bliver lavet på restprodukter. Det kan for eksempel her i Danmark være halm. I Sverige har de grentoppe og den slags fra deres skovindustri, som man så bruger til at lave det her andet brændstof. Mm. Og på sigt kommer vi så til at arbejde med det, vi kalder elektrofuels, og det er det, vi kalder syntetiske drivmidler, som også er ikke fossile, og Der kigger vi navnet i Luftfartens Klimapartnerskab. Der har vi også eksperter med, der arbejder med de her ting, og få det ud i kommerciel drift, sådan så vi har tilstrækkelige mængder, så vi kan flyve på. Og det ser jeg store perspektiver i, og jeg forventer også, at med det forslag, som vi har i Dansk Luftfart, nemlig at lave en klimafond, at vi kan skaffe penge til, at i virkeligheden at få en lokal produktion op at stå i Danmark af de her såkaldte elektrofuels. Det vil være et stort eventyr, også for Danmark, men også et stort eventyr for dansk luftfart.
Og så lad os lige vente med den og gå et lille skridt tilbage til, hvor vi er nu. Jeg kan ikke lade være med, nu det er skovfældningssæson, og jeg ser en masse træer blive fældet langs vejen, hvor jeg bor. Mm. Og selvom jeg godt ved, at vi skal fælde nogle træer, så kan jeg mærke det, fordi der er så meget fokus på at plante træer i øjeblikket. Det gør næsten ondt i maven på mig. Så i forhold til halm og trætoppe fra Sverige ja. Osv., ja. Har vi så nok af det til ligesom, altså restprodukt, så vi ikke behøver at fælde mere for at kunne komme ud og flyve?
Altså, jeg tror ikke, at man skal forestille sig, at vi fælder træer, for vi kan komme ud og flyve. Det, vi kigger på, det er at sige, jamen, er der nogle restprodukter, som vi kan bruge og omdanne til det nye brændstof? Fordi vi er jo optaget af, at vi kan putte noget andet i tanken. Og vi er jo ikke tilhængere af, at man skal opdyrke store arealer for så at producere brændstoffer, hverken til landtransporten eller til luftfarten. Så det, vi kigger på, det er jo, er der nogle restprodukter, som nu engang er der, fordi man for eksempel i Norge har store, eller Sverige har store skovområder, hvor man så producerer træ til at bygge. Det er sådan set også bæredygtigt. Er der noget af det, vi kan bruge? Og her i Danmark, så har vi jo et stort landbrugserhverv, som også producerer halm, og noget af det halm, det kan vi faktisk godt bruge til at lave det her brændstof på. Og så er det klart, at så bruger vi rigtig meget saft og kraft på at finde frem til det her nye brændstof, elektrofuels, som jo også produceres på basis af blandt andet, at vi får fat i noget brint, som vi kan bruge til at lave de her nye brændstoffer på. Det kræver rigtig meget grøn energi, som vi skal hente enten fra sol eller fra el. Men jo længere jeg har arbejdet med det her, jo dybere vi er kommet ned i det, så synes jeg, at der tegner sig meget lovende perspektiver for, at vi faktisk kan klimaskifte i luftfarten, uden at man skal fælde skove, uden at man skal opdyrke arealer, hvor vi skal producere afgrøder, som vi kan bruge til at lave brændstoffer. Det er jo ikke bæredygtigt. Så vi er på en fin rejse, og jeg synes, det er en rejse, som også lover godt for klimaregnskabet.
Klimafonden?
Ja.
Den skal jo have nogle penge.
Ja.
Hvordan skal de penge komme ind i den?
Jamen, vi lancerede jo ideen om en klimafond, det gjorde vi tilbage sidste år, og det gjorde vi, fordi vi var den overbevisning, at vi er nødt til selv at finde nogle penge i branchen. Og de penge, som vi så kom på, det er i form af et klimabidrag, som vi opkræver fra de, der rejser fra danske lufthavne. Og vi havde forestillet os at lave en beregning i en størrelsesorden 20-30 kroner. Det kunne om året bringe os op til en fond, der havde op mod 500 millioner kroner, som vi kunne gøre godt med. Og Klimafonden, den har vakt stor opmærksomhed og blevet taget positivt imod. Og vi arbejder jo også med, at Klimafonden så kan blive en realitet enten her i år, allerede fra 1. juli, og i bedste fald, eller i seneste, så fra 1. januar 2021, sådan så at vi kan begynde at, kan man sige, skaffe penge til at stimulere til, at der bliver produceret det her nye brændstof, som vi er ude efter. Og Klimafonden, den er vi jo optaget af, fordi det betyder, at vi ikke skal gå til staten eller til politikerne at sige, vi vil gerne gøre noget ved den grønne omstilling, men giv os lige nogle penge. Mm. Vi har vendt den om her i Dansk Luftfart og sagt, jamen vi er med til at skaffe nogle penge, og de penge, dem bruger vi til at stimulere til det her nye brændstofproduktion, indkøb og distribution.
Jeg har snakket med Norwegian, og så har jeg læst om SAS, at de i hvert fald selv som rejsearrangører, eller hvad man siger,
flyselskaber,
at de selv sørge for noget klimakompensation fra passagererne. Norwegian gør det i form af et selvvalgt tilbud, at man selv kan vælge at klimakompensere, og SAS gør det altså selv for deres Eurobonus-medlemmer. Ja. Bliver den pris så lagt oveni, det vil sige, at passageren i sidste ende kommer til at betale både sin egen klimakompensation og så også til Klimafonden, så det bliver måske...
Ja, altså man kan sige, at det vi arbejder med i Klimafonden, det er jo et brancheudspil. Det vil sige, det er branchen, der lancerer en klimafond. Og det står jo ovenpå det, som de enkelte luftfartsselskaber og lufthavnene også måtte bidrage med. Jeg tror nu, at der er meget fokus på klimakompensation, også i pressen. Og vi har også i vores udspil lagt op til at kigge på klimakompensation, blandt andet på indenrigsluftfarten, som er det, der tæller med i det danske CO2-regnskab. Og vi synes, at Klimafonden skal jo ikke nødvendigvis bruges til at lave klimakompensation i luftfarten. Det vil være med et snævre formål, men så også et reelt formål, et robust formål, nemlig at skaffe de her nye brændstoffer. Og jeg vil da, uden at kunne tale på vegne af alle selskaberne, vurderer, at alle selskaber vil bakke op om vores klimafond, fordi det er der, hvor vi så skaffer pengene. Og så er det jo rigtigt, at vi kalder det et klimabidrag, som vi tager på folk, der afrejser fra danske lufthavne. Vi har lavet nogle analyser, der viser, at folk vil sådan set gerne betale for en klimaindsats. Og man kan sige, et er klimakompensation, noget andet er at lave den reelle grønne omstilling. Klimakompensation handler jo dybest set om, at man så at sige dækker sit klimaregnskab ind ved at plante skove enten i Danmark eller andre steder, eller engagere sig i tilsvarende projekter. Det vi vil med Klimafonden er ikke at lave klimakompensation, men det er at lave klimaskiftet i luftfarten.
Mette Frederiksen har jo været ude at sige blandt andet om afgifter på kød, at der skal ikke være afgifter, fordi der er den der enlige kvinde med tre børn, der ikke har overskud til ligesom at lave noget nyt.
Social ulighed.
Lige præcis. Ja. Kan I ikke være bange for, at det her forslag, når I skal aflevere midt i marts, bliver stemt ned alene på baggrund af den holdning, som jo er offentliggjort, at det er sådan, hun har det med kødafgifter. Må ikke, at hun også kunne finde på at have den på samme måde med flyafgifter?
Det ville komme meget bag på mig, ikke mindst fordi vi jo selvfølgelig også har haft løbende drøftelser med regeringen og også den tidligere regering om vores overvejelser med en klimafond. Og man kan sige, at vi mener sådan set, at Klimafonden og det klimabidrag, vi arbejder med, at det vil ikke hindre den enige mor eller den almindelige social sundhedsassistent, der arbejder i den offentlige sektor, ikke kan komme ud og flyve. Så vi tænker, at vi har lavet en ganske fin konstruktion, som også balancerer mellem de forskellige politiske hensyn, som vi også anerkender, politikerne sidder med. Men vi er jo optaget at lave den reelle og hurtige grønne omstilling i luftfarten, og det er det, Klimafonden er designet til.
Hvis den klimafond bliver fyldt op med de penge, og som I ønsker, kan du så sætte en tidshorisont på, sådan siger du?
Altså, nu er vi jo sat i verden med det formål at prøve at levere op til regeringsmålsætning og klimalovens målsætning om 70% reduktion i 2030. Det er klart, at Klimafonden er jo tænkt til at kompensere i for at udvikle alternative brændstoffer her i Danmark. Og hvis det er sådan, at der kommer en europæisk klimafond, eller der kommer måske en global klimafond, eller der kommer en global CO2-beskatning, som så går ind og styrer luftfarten, så begynder den danske klimafond jo også at sige, at miste sin berettigelse. Men altså forløbig arbejder vi med, at den arbejder frem til 2030, og vi kigger der også i øjeblik i det nuværende arbejde på, at hvordan skal den se ud efter 2030. Så man forløbig hedder det frem mod 2030.
Her til sidst, så snakkede du også, da vi snakkede, inden vi begyndte interviewet her, om nogle, skal vi kalde dem lavt hængende frugter, noget, som allerede bliver gjort, noget, hvor man rent faktisk kan spare klimaet for en del CO2. Hvad er det, I gør der?
Jamen altså, det er jo ikke sådan, at klima og luftfart er to nye størrelser. Altså, man kan sige, at gennem år og dag har luftfartsselskaberne jo også været har fokus på miljøpolitik, miljøindsats, jo også helt banale at spare på brændstoffet. Og noget af det, man jo arbejder med, det er jo såkaldte grønne starter og grønne landinger, altså hvordan man laver en hurtig, fornuftig landing, uden at nødvendigvis at brænde alt brændstoffet af. Det handler blandt andet om, at piloterne også trænes i, hvordan man gør det. Det handler om, at lufthavnene også går ind i det her arbejde, og det gør de. Det gør de i København, det gør de i Aalborg og i Billund blandt andet, hvor man også siger, jamen, kan vi lave lidt mere direkte ruter ind til, at man lander eller tager flyver afsted fra en lufthavn. Så det er noget af det, man gør, og så er det klart, at så kigger man jo også på at sige, det der jo er det bedste for luftfarten, og også for klimaregnskabet, det er jo, at vi kan fylde flyene. Og derfor arbejder man jo også med at sige, jamen selvom flyet går afsted, og det, så er det bedre klimaregnskab, at det er fyldt op, end det er halvtomt. Så der er mange ting, man arbejder med, og heldigvis går man ud i Københavns Lufthavn, så ser man jo også der, at lufthavnen selv er med til at bidrage til en grøn indsats i luftfarten. Og det er, vi kigger på det her på hele branchens vejen, det vil sige lufthavne, luftfartsselskaber, og vi har også fagbevægelsen med i det her arbejde, simpelthen for at sikre, at både arbejdsgiver, arbejdstager, lufthavne, luftfartsselskaber, piloter og hvad der ellers er, at vi alle sammen arbejder ind på den her dagsorden. Så jeg tales ved om et par år, så er jeg ret sikker på, at så har vi også vist, at vi rent faktisk i luftfartsbranchen både kan og vil gøre noget ved den grønne omstilling i branchen. Det er der behov for. Og så bare afslutningsvis, så har vi i Dansk Luftfart jo lagt en ambition, der ikke kun handler om Danmark og det danske CO2-regnskab på indenrigsluftfarten. Vi har faktisk også sagt, at vi vil reducere i 2030 med 30% af al luftfart, der udgår fra Danmark. Det er globalt set en vanvittig ambitiøs målsætning, og det er også der, hvor Klimafonden kommer ind, fordi de penge skal også bruges til at, så at sige, danne skole uden for landets grænser.
Direktør for brancheforeningen Dansk Luftfart, Michael Svane. Tusind tak, fordi du kom.
Tak selv.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Efter mange år, så slår højesteretten i Haag nu fast, at Holland skal arbejde hårdere for at reducere sine drivhusgasudledninger, fordi klimaforandringerne truer hollændernes liv og menneskerettigheder. Det var en dom, der kom i den her uge. Men hvad betyder den her retssag, altså den her sejr over regeringen for de hollandske klimaaktivister og for klimaaktivister verden over, som har sat klimaretssager i gang? Det vil jeg gerne finde ud af, og derfor så har jeg ringet til Peter Pag, som er professor i miljøret fra Københavns Universitet. Først og fremmest, hvad er årsagen til, at de her klimaaktivister, de vinder i Holland?
Ja, det er først og fremmest, at den hollandske grundlov har en bestemmelse, som overordnet kræver, at staten skal beskytte miljøet. Og det er på grundlag af den bestemmelse, at sagen kan vindes. Fordi det, der er vigtigt, er, at sagen handler ikke om, hvorvidt Holland har opfyldt sine internationale forpligtelser. Det er man enig om, Holland har. Den handler heller ikke om, at Holland har overholdt de EU-retlige forpligtelser. Det er også, at man også er enig om, at Holland har. Den handler om, at nogle aktivister mener, at Holland bør gøre og kan gøre mere for at begrænse udledningen af drivhusgasser, og på det grundlag har de så først i byretten i Haag, altså siden ved appeldomstolen og nu i højeste forvaltningsdomstol, fået medhold i, at det er rigtigt, og at Hollands regering og parlament skal gøre noget yderligere for at reducere drivhusgasserne.
Og synes du, det er et overraskende afgørelse?
Jeg må sige, at jeg var meget overrasket. Jeg har talt med hollandske kolleger undervejs, for jeg var overrasket også over byrettens dom. Og det, der er baggrunden for min overraskelse, det er, at man står med et meget stort globalt problem, og når man skal håndtere det, så er alle enige om, at det kan kun løses ved, at man internationalt indgår aftaler om, hvordan man gensidigt og i fællesskab får reduceret. Og det, som sker her, det er, at man nu har en domstol, der mener, at uanset af det, så skal Holland foretage sig noget yderligere. Fordi det har Holland mulighed for, det er rettens vurdering af det spørgsmål.
Mm. Kan den her afgørelse danne præcedens for andre klimaretssager? Nu ved jeg, der foregår en i Norge, men jeg tænker også i Danmark.
Altså i forhold til Danmark, mener jeg med det samme, vil man sige, at det kan afvises. danske domstole vil have det synspunkt, at fastlæggelse af sådanne forpligtelser for en stat, det er regeringen og Folketingets anliggende inden for de internationale rammer. Og når man har indgået en international aftale, så er det den internationale aftale, man skal holde sig til, og her også EU-regler, og ikke mere. Mm. I forhold til Norge er situationen lidt mere kompliceret, fordi i Norge har man en grundlovsbestemmelse om beskyttelse af miljøet, og det centrale spørgsmål i sagen er, om den så betyder, at man kan forpligte Norge, altså den norske regering og parlament, til at vedtage yderligere begrænsninger i drivhusgasudledningen i Norge. Og det har man indtil nu afvist af de norske domstole, der på det punkt jo nok ligner mere den danske, men det er det spørgsmål, der nu verserer for den norske højesteret, og jeg var ret sikker på, at den hollandske sag havde fået et andet udfald, så jeg skal ikke forsøge at forudsige den norske. Jeg ved ikke, hvad den norske højesteret vil gøre.
Nej, men der er, som du siger, også forskel på de to sager. Men i Norge, der er der jo altså det her med, at de skriver det i grundloven, og det er der, hvor de lidt ligner hinanden, ikke? Er det så, er det rigtigt forstået?
Jo, det er det helt centrale. Det er, at hvis man laver en grundlovsbestemmelse om beskyttelse af miljøet, sådan en meget forenklet version, betyder det så, at en national domstol kan underkende en lovgiver og regeringens beslutning om, hvordan man gør det, eller det vil sige, at det gør det ikke. Det vil jeg være ret sikker på, vil være forståelsen her. Altså, man skal gøre noget, men det har man jo også gjort, så vil det være der, den ender. Men jeg kan jo ikke vide, om de vil skifte opfattelse.
Nej, og det er rigtigt. I Norge, der har de altså fået afvist de to første sager, og nu er det så højesteret næste gang. Men hvis vi lige kort skal tilbage til Holland, hvad sker der egentlig, hvis Holland ikke kan leve op til de her krav, der er i dommen? For det er jo noget med, at det er en sag, der har trukket lidt ud, og de skal faktisk have gennemført CO2-reduktioner allerede i slutningen af 2020, ikke?
Jo. Og det er jo præcis et af de spørgsmål, der er meget vanskeligt. Fordi en sag er, at man har fået en forvaltningsdomstols ord for, at det ikke er nok, det man har gjort. Men hvad så, hvis der kommer mere ud? Og derfor bliver den type sager jo meget let, meget symbolagtige sager, hvor man så mener, at det er domstolen, der skal til at overtage altså den opgave. Så jeg mener ikke, man kan sige, at dommen som sådan har nogle helt konkrete konsekvenser, andet end man må gå ud fra, at regeringen skal gøre et eller andet, men hvad den gør og hvor hurtigt det virker, det er jo ikke det, som kan udledes af dom.
Du lytter til Radio 4.
Så kan jeg sige velkommen til dig, Sune Scheller. Du er fungerende kampagnechef i Greenpeace, og jeg har inviteret dig ind i studiet i dag for at fortælle mig ikke mindst om, hvad jeres arbejde i Norge, det kommer vi til. Men først og fremmest, så har der jo været en retssag i Holland. Efter mange år, så har den så været igennem højesteret, og klimaaktivister i Holland har altså vundet over regeringen. Og nu skal regeringen altså lige stramme op og spænde hjelmen, når man vil, og reducere deres CO2-udslip her inden 2020 er gået.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er en fantastisk dom, som vi har fået i Holland. Det er jo en stor sejr for dem, der står bag retssagen selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig også en stor sejr for klimaforbedringerne, eller hvad vi skal kalde det, klimapolitikken i Holland, og deraf alle os andre også i sidste ende. Så på den måde er det en rigtig, rigtig stor sejr. Og så skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at der er en masse klimaretssager, som vi skal jo snakke lidt mere om, rundt omkring i verden. Og i de kroge, der kigger man med rigtig, rigtig stor interesse på, hvad der er sket i Holland. Det er helt sikkert.
Er det her en unik situation? Altså, er der mange, der har vundet klimaretssager gennem tiden?
Det kommer lidt an på, hvordan vi kigger på dem, fordi det er sådan lidt en mudret kategori, men den her type, som man måske kan betegne som en større strategisk nedslagspunkt for en klimabevægelse i Holland, der har vi ikke set noget af samme kaliber før. Det er der ingen tvivl om. Og derudover, så må man hæfte sig ved, at dommerne jo i deres begrundelse for dommen har baseret den på, på blandt andet FN's klimapanel og på menneskerettighederne, som, er det, som de har formuleret i menneskerettighedskonventionen. Mm. Og de gælder jo ikke kun i Holland. De gælder sådan set for alle, der er med i Europarådet. Og det er 47 lande i øjeblikket, inklusiv os, der er medlem af den europæiske union. Så på den måde har den jo også en, om ikke andet en indirekte, også konsekvens andre steder.
Og det er jo interessant, ikke mindst for jer i Greenpeace, fordi I har en baserende sag i Norge. Kan du lige forklare, hvad den går ud på?
Jamen, det er sådan, at man i Norge i 2014 ændrede sin grundlov. Og man havde det, man i Norge kalder miljøparagrafen i grundloven. Den har man så styrket, og man er blandet ved at flytte den om i kapitlet for menneskerettigheder, som lidt er et gennemgående emne for mange af de her klimaretssager. Men man fik den styrket, og så skete der det, at man i 2015 fik en Paris-aftale, klimaaftale for Paris jo, og så ganske kort efter, så fortsatte den norske stat med at uddele licenser til oliefirmaer, som så kunne gå ud og lede efter ny olie uden for Norges kyster. Det er et problem, fordi vi også fra FN's klimapanel ved, at alle de fossile brændstoffer, vi ligesom har fundet, dem vi allerede kender til, der skal 80% af dem blive i jorden, hvis det er, vi skal have en chance for at nå de her mål, som er i klimaaftalen fra Paris. Så at give en tilladelse til til selskaber i Norge til at gå ud og lede efter mere olie, det harmonerede ikke så godt med Paris-aftalen. Derudover så havde det også en konflikt med den her nye miljøparagraf i Norges grundlov. Paragrafen i grundloven siger sådan helt kort fortalt, at alle har ret til et sundt miljø og klima, og det er op til staten at sikre den rettighed. Så på baggrund af det, så mener vi, som det er simpelthen ikke forenligt at gå ud og give nye licenser til oliefirmaer, så de kan lede efter ny olie, når man både har den her grundlovsændring på plads, og man har en aftale fra Paris. Så vi valgte at sagsøge den norske stat i 2016. Meget konkret på baggrund af en udbudsrunde, det vi også kender fra Nordsøen, altså man deler det lidt op i bidder, som tiden går, men nu giver vi et område ud til nogle selskaber, som kan byde på, ikke? Og der havde man så det, der hed den 23. udbudsrunde i Norge, som vi konkret fokuserede på. Og det gik så for retten første gang i 2017. Og udfaldet i det, vi måske vi i Danmark ville kalde byretten, det var, at jamen, der var egentlig ikke sket en brud på den norske grundlov, så vi fik ikke overordnet set medhold. Men dommeren fandt trods alt, at og det var i modsætning til, hvad den norske regering ligesom havde argumenteret for, at det er en hård rettighed, forstået på den måde, at det ikke bare er et princip, som vi sådan skal følge lidt løst eller fast. Det er en rettighed, som er meget konkret for enhver norsk statsborger.
Altså en menneskerettighed.
En menneskerettighed,
ja. Fordi hvis jeg lige må gå tilbage til det med Paris-aftalen, det er jo ikke en juridisk bindende aftale, man har lavet. Så der kan man måske godt argumentere for, at der kan alle vel slippe. Altså alle lande kan slippe for ligesom ikke at leve op til Paris-aftalen.
Det er helt klart, det er en international aftale på den måde, og sanktionsmulighederne med sådan nogle internationale aftaler kan være en lille smule vanskelige. Mm. Men Norge har jo ratificeret den, og man har implementeret den i norsk lov. Så på den måde, så får den lidt flere tænder.
Okay.
Ligesom at den europæiske union for Danmarks vedkommende jo også har vedkendt sig Paris-aftalen. Ikke?
Mm. Så tabte de i byretten, og så ankede I til det, vi vil kalde landsretten.
Til landsretten, ja.
Ja.
Og der fik vi sådan set den samme dom. Der er ikke sket et brud på den her grundlovsparagraf, men det er en hård rettighed for den norske befolkning, og det er relevant at kigge på, at selvom Norge eksporterer den olie, de producerer, og udslippene kommer ude i omverdenen, så er det stadig noget, den norske stat skal tage hensyn til i de her olieprojekter. Og det havde vi ikke fået før, så der var ligesom et skridt, så igen, vi måtte erkende, at vi overordnet set ikke fik det medhold, vi havde håbet på, men vi tog et ret markant skridt i den rigtige retning med at få den der med. Jamen, det er altså ikke ligegyldigt, bare fordi, at olien ender i udlandet. Det må man også stå på mål for i Norge.
Ja, så det Norge i bund og grund siger, det er, at vi kan godt gå ud og finde olie. Det har ikke nogen betydning for norsk lov, fordi i virkeligheden så bliver den brændt af i et andet land.
Det var det, regeringen påstod, ikke? Altså, det er simpelthen ikke relevant. Og der fik vi altså dommens ord for det andet. Selvom de så mente samlet set, så er der ikke sket et brud på den her nye paragraf i grundloven. Mm. Og det er jo så det, vi har valgt at anke, og det vi så vil udfordre i højesteret, når vi når dertil.
Ja, og det er så i år. Det er ikke så længe siden, I har anket. Og ja, du fortalte mig, at I håber, at det allerede bliver besluttet, kan man sige, eller dommen falder i år. Hvordan er processen?
Jamen altså, nu sidder vi og arbejder på det, hvad skal man sige, skriv, der skal sendes til retten. Ikke? Hvad det er det helt præcis, det er, vi gerne vil anke i det her. Det kan være det hele, det kan være mindre element. Det sidder vores jurister og kigger meget nøje på. Så skal det så accepteres af den norske højesteret, altså ligesom vi kender herhjemme. Man kan ikke bare appellere til højesteret. Det er ikke garanteret, at man så får sin sag for. Det er vi nu ikke så bekymret for. Det er en meget principiel sag. Det er første gang, den her grundlovsparagraf overhovedet har været testet i en retssag. Så der er god grund til at føre den helt til højesteret fra begge parter. Og så er det så, at der skal være en formentlig en høring i den norske højesteret, og så derefter en domsfældelse. Og det forventer vi sker sådan i den anden halvdel af 2020 her. Ja.
Hvis vi så kigger lidt længere frem i tiden, fordi vi kan selvfølgelig ikke vide noget om, hvordan den her afgørelse den falder ud senere på året forhåbentlig, men klimaretssager i det hele taget er i vækst, siger du.
Ja, man kan se på det sådan, at over de seneste par årtier, så har der været over jeg tror det er over 1300 klimaretssager ifølge nogle undersøgelser, og de begynder at stige i antal jo tættere på i dag, vi ligesom er kommet, set over sådan en 20-årig periode. Det skal man selvfølgelig, det hænger selvfølgelig sammen med, at hvis man går tilbage til, jeg tror det er en undersøgelse, som jeg har kigget på, den har en opgørelse fra 1997 til 2017, altså den her periode, og går man tilbage til 1997, så var der på global plan omkring 60 klimarelaterede love. I 2017 var der over 1200 rundt omkring i verden. Mm. Og det er jo selvfølgelig på en eller anden måde en forudsætning for en retssag. Det er jo, at der er en lov, som enten er eller ikke er blevet overtrådt, men man skal jo hænge den op på en eller anden form for lov. Og ligesom om, at landene jo nu er begyndt at, i nogle år jo har sat nogle løfter ud og nogle målsætninger ud, så er vi jo nu ved at nå så langt til, at nu begynder vi at skulle se resultaterne på nogle af de målsætninger. Og der er man måske ikke lige langt alle steder. Og derfor så begynder man jo så at se de her juridiske slagsmål.
Ja, selvfølgelig. Og jeg kan fortælle dig, at da det her program havde premiere i november måned, der havde vi som det allerførste emne i panelet, som vi har i anden time, der diskuterede vi, at Dan Jørgensen, han lige var, det var lidt blevet afsløret, at der ikke ville være nogen juridisk binding på vores klimalov, som jo er ved at blive forhandlet, eller snart bliver det. Det har de så trukket lidt tilbage og mener nu, at eller nu er den juridisk bindende. Hvad kan det betyde for Danmark, tror du?
Jamen det kan jo, hvis vi skal lege lidt med tankeeksperimentet, det kan jo betyde, at hvis vi nu når ud, klimaloven handler jo helt kort om, at vi skal, når vi når til 2030, så skal vi have reduceret vores udslip af drivhusgasser med 70% i forhold til, hvad vi gjorde i 1990. Mm. Og det, som du siger, det bliver juridisk bindende. Og så er det jo klart, at hvis man på en eller anden måde ikke får sandsynliggjort i sine planer, at vi faktisk bevæger os hen imod den målsætning, så blotter man sig jo lidt for de her juridiske indgreb, som kan komme fra forskellige sider. Det er jo ikke, fordi vi ikke har forventning om, at man ikke vil gøre det, men det er klart, at det bliver da relevant at kigge på, hvis det skulle være tilfældet. Og så er det jo klart, at sådan en dom, som den, vi har set i Holland, bliver uhyggeligt relevant.
Ja, og nu snakkede jeg lige med professor i miljøret, Peter Pag fra Københavns Universitet, og han siger, hvis man ikke lever op til det krav, der er i dommen, hvordan i alverden skal man så komme efter dem?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Altså, man kan jo sige, at det er ikke aktuelt lige nu.
Nej, heldigvis.
Den hollandske regering har jo udmeldt, at de har tænkt sig at efterleve dommen. Man har kommet med nogle forløbige bud på, hvad det er, man så kan gøre for at nå i mål her. Holland blev, idømt til at reducere med 25% i forhold til 1990-niveau i forhold til ved udgangen af 2020. Ikke? Mm. Og man er i øjeblikket måske på lige knap 20%, så der er jo et vist stykke op til de 25%. Og der har man været ude og kigge på mange forskellige ting. Altså, det er jo været sådan noget med, at man skal nedsætte hastigheden på motorvejene. Skal man tage nogle kulkraftværker ud af drift? Hvor meget vil det give? Jamen, hvad det kommer an på import af elektricitet, prisniveauet på det. Det er jo det er rimelig kompliceret, men altså det er det, de sidder og kigger på. Og altså alt tyder på, at de tager den her dom til ja, for gode varer, eller hvad man skal sige.
Ja, og man kan ikke lade være med at sidde i sit stillesind og tænke, jamen hvis det lykkes, jamen hvorfor gjorde I så ikke bare det fra start? Så kan man selvfølgelig kigge lidt på deres vækst, om den bliver påvirket på en eller anden måde, og så er det jo klart, så er der en grund til, at man måske ikke har gjort det, men det vil vise sig.
Ja, det er jo klart, at det kan jo have konsekvenser for vækst, arbejdspladser og sådan noget, nogle ting, men altså den første dom kom jo i byretten, eller det, der svarer til byretten i Holland tilbage i 2015. Så staten har lige siden 2015 blev ved med at appellere den her dom. Måske med en fast tro på, at det vil aldrig holde, hvis vi nåede til højeste ret. Men på en eller anden måde skal man jo ikke komme og sige, at man ikke var advaret, og har haft en mulighed for ligesom måske at glatte det lidt ud og tænke over, hvordan vi gjorde det her bedst muligt. Også fordi, at vi skal jo videre efter 25%. Det er jo langt fra nok, for hvis vi sådan alle sammen skal nå vores ambitioner i Paris-aftalen.
Ja, og nu har de jo ligesom fået bekræftet, at de i hvert fald har tabt den her dom, så hvis de nøler efter de 25%, så kommer der nok nogle nye.
Så er der altså præcedens for højesteret, og den bliver svær at gå udenom.
Ja, lige præcis. Nå, men hvis vi lige skal kigge lidt historisk på det, fordi nu snakker vi om mange forskellige klimaretssager. Kan du nævne nogle eksempler? Jeg kan selv nemlig huske, at der var en mand, og jeg husker ham som fra Peru, der simpelthen sagsøgte en virksomhed, men du ved mere om det, gør du ikke?
Jeg kender i hvert fald godt til sagen. Man kan jo dele de her retssager op lidt forskelligt. Nu har vi snakket om Norge og Holland, og der har det jo været, retssager mod en stat. Sagen fra Peru handler om en landmand i Peru, som bor i nærheden af en gletsjer, som jo er begyndt at smelte på grund af klimaforandringerne. Og så på baggrund af en række undersøgelser, der ligesom har listet de samlede udslip fra nogle af de allerstørste industrielle fossile selskaber, der har man så været inde at se, jamen, der er et tysk energiselskab, RWE, som har, hvad skal vi sige, totalt set stået for 0,5% af CO2-udslippet. Og han mente så, at den her peruvianske landmand, at når den her sø, som gletsjeren ligesom smeltede ned i, på et tidspunkt ville løbe over sine bredder, mudderskred og forskellige andre ting, der ligesom var en trussel mod hans by, jamen så ville der jo være en skade forbundet med det, og han mente, at han var berettiget til en godtgørelse, og han mente, at 0,5% af den her godtgørelse, den skulle komme fra det her tyske selskab, som var ansvarlig for 0,5% af udslippet.
Ja.
Og det er altså en sag, man ikke havde spået mange chancer heller, men ikke desto mindre, så bliver den ført nu i Tyskland, og den er blevet accepteret ind i altså, den har simpelthen fået lov til at køre ved domstolen. Det er jo ikke altid sikkert, at en sag bliver accepteret af en domstol,
nej, nej.
Men det har den altså fået lov til.
Så den er ikke afgjort endnu?
Nej, så vidt jeg ved, er den ikke afgjort endnu.
Ja, for jeg husker det som for en del år siden.
Ja, det var, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det er, men det er et par år siden, at den ligesom begyndte.
Hvis vi så lige her afrundingsvis skal kigge på Norge og jeres retssag, hvad er din, en ting er dine forhåbninger, men hvad er dine forventninger?
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at mit største håb, det er jo, at vi får et medhold i den norske højesteret. Der er ingen tvivl om, at det vil være en meget, meget markant udmelding, og meget overraskende måske også for mange. Så altså, man kan også blive glad for mindre, selvom det ikke er det, man håber på. Og netop det her med, at Norge skal tage hensyn til, hvad det er, deres udslip, hvad deres olieproduktion forårsager udslip i udlandet, er enormt vigtigt. Det er en meget markant afgørelse. Det vil jo så betyde, at Norge skal begynde at tage hensyn til det her i andre olieprojekter. Nu er det jo kun en meget afgrænset udbudsrunde, som jeg snakker om før. Ja. Nogle ganske få. Undskyld. Der har været andre udbudsrunder siden, som ikke er en del af den her retssag. Og det er jo klart, at når man får den her dom om, det er en hård rettighed, det er der ingen tvivl om, og den kan brydes, hvis man går for langt, og Norge skal tage hensyn til, hvad det er, deres produktion forårsager skade eller udslip i udlandet, jamen så kan man jo kigge på, om man skal inkludere mere i retssagen, ikke? Fordi hvornår er nok så nok, hvornår er nok et brud på den her rettighed? Det er jo lidt det åbne spørgsmål, der er tilbage. Ikke? Og så må man jo udfordre den her salami-tankegang, som det jo lidt er, det her med, at man, hvis man bare skærer tynde nok skiver af sin salamipølse, så betyder det ikke noget, det samlede hele. Ikke? Men til sidst, så er der jo ikke mere at skære af. Og man, at den her mange begge små, det er jo ligesom hele problematikken i klimaforandringerne. Det bliver man simpelthen nødt til at tage seriøst. Vi kender det jo også fra herhjemme med det her med, jamen, hvad skal Danmark gøre, hvis vi er sådan et lille land osv., ikke? Men sådan er det jo. Vi har jo vores del af ansvaret og vores bidrag at skulle levere. Og det samme gælder jo så ligesom i Norge.
Sune Scheller, fungerende kampagnechef i Greenpeace. Tusind tak, fordi du kom ind og lige gjorde os lidt klogere på jeres sag i Norge.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
I næste time kommer klimapanelet, som i dag består af Clara Halvorsen fra Verdens Bedste Nyheder, klimajournalist Ditte Hedegaard Davidsen og Christian Lausten, som er landsformand for Venstres Ungdom. Vi skal diskutere klimaaktivisme, og så skal vi diskutere, om det er synd for den enlige mor med tre børn, hvis hun skal betale mere for kødfars til hendes spaghetti bolognese.